I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon entzule guziei, egunon Josu.
Egunon Mikael eta egunon entzule guziei.
Apirila, astapena hau, ez da txiste bat, hau kulturku bada.
Eta bai.
Eta gaurkoan beti bezala, gomidatu pare bat, alde batetik Iban izanen dugu, Asparneko Lizioko, San Josep Lizioko erakaslea da, eta berak aipatuko dauku proiektu aski berezi bat, Kompostaleko bidea dela eta Lizioan prestatzen aierena gazteekin, tuz lomemkap denak norabide bere handitzen dena, eta ondoren, ba, Durangoko azukan elksaututako norbaitekin.
Hori da, egurrat akitio taldeko basu jolearekin, Julen Agietarekin mintzatzeko parada ukandugu, bet justuki. Egurrat akitio taldeak amak urte ospatzen baitzituen, eta horren karitarat, bet diska bat atera dute eta plazaratu Durangoko azukan, eta orkesten ari dira uste dut mementuntan bira aski polit batekin, eta beraz hori dena aipatu dugu Julenekin.
Ara, eta aipatu dut, apirilaren lehena dela, ba, go Euskal Herrian bezala, abenduaren 28a, beraz, inosinten, eguna beraz, kasuen mazue, beraz, astelenean entzuten baduzu emankizuna. Eta, ara, ez dakit, txistea, txarrak, ez... jazartzea, espero dut. Eta ez dakit txisteak aipatuz, ez dakit zure historia berri bitxiak irringarriak diren edo ez?
Irringarria zain beste, ez naiz baden olako txiste gauza bat bahnean, baina erabaki dut aipatzea, ebe emazte bat, ez aski famatua, edo behar luke izan biskat famatuagoa, Adrien Armand Paulin Bolan deitzen da, edo Adrien Bolan simpleago erraiteko, eta bera izan zen, simpleki ebe gazkin gidaria eta hori ogoi garen mendean, zertako aipatu hori, bezenta apirilaren lehena, eta hori dola zenbait urte, bera izan zen lehen emaztekia zeharkatu zuena Andesetako mendien katea, eta hori egazkinez, bera izan zen lehena, bo haintzina ipadezagun biskat bere bizia, sortu zen azaroaren 25 batez, eta hori 1895ean. Lehen emazteetariko bat izan zen, uste dut 13. Frantzian ukantzuena bere brebeta, gidatzeko beraz egazkinak, 1920ean, agorilaren 25ean, bera izan zen, lehen emaztea zeharkatu zuena Frantzia eta Inglaterrako arteko itxasoa, mantxa.
Hori beti izan da olako erronka handi bat.
Lehena izan zen, baina Frantziatik Inglaterrara joanez. Jakinez izan zela beste bat, baina Inglaterratik Frantziara joanez, baina hala ere. Lehenetariko bat izan zen, eta egun batez, entzun zuen, aipatzen, historio bat, deitzen zena garaian, Le Macabre de la Cordillère des Andes, nola lujeratu zen egazkin bat, de la Cordillère des Andes, beraz Andesetako mendikatean, eta be, galdetu zuen, ez dakitzen bat aldiz, bere nagusiari, joaiten altzen arat, noizula justu ikusi piskat nola zen, eta hola bidaiatu piskat ere, dena den, arribatu zen Buenos Aires erat 1921ean, egazkin desmuntatu batekin,
Eta bai, kutsa desberdinetan.
Eta kutsa desberdinetan. Eta han egon zen hotel batean, Le Majestic, deitzen zena, eta prentsa argentinoak be, joan zen bere kitzikatzera, ezanez
ezin zuela lortuko
zeharkatzen erandestako mendikatea. Ebe, berak zertu zuen, ebe, erabaki zuen baietz, eta apirilaren lehenean, aratsaldean, ebe, abiatu zen, bere buruan argi zuen ez zuela lortuko. Bere buruan argi zuen hilko zela, zenta joan zen kartari gabe, ibilbideak ezagutu gabe, galdu zen ere bere bidaian zehar, eta ibili behar izan zuen, ezta biskat molde biziki tekniko batean, mendien artean, eta zinez gauza aski ikaragarriak egin zituen, 4 ordu eta 15 minutuz ibili zen beraz, eta lortu zuen zeharkatzen beraz, Andesetako mendikatea erringarria dena da, ribatu zera beraz Txilera, lujeratu zen, eta han ukan zuen bezinez ajera biziki eder bat, besta bat, eta baina pertsona bat, etzen hor, eta beraz zen Frantziako kontsula, Txilen zena, ebe etzen etorri, uste baitzuen, txiste bat zela, apirilaren lehena abiatu zen, eta uste zuen, txistea zela baina ez egia zen, eta ara lortu zuen, beraz emazte ezinez azkajunek.
Izena hori terazten diguzu?
Adrien Armand Pauline Bolan, Adrien Bolan deitzen da, eta gero ere, hori eta gero segitu zuen Ainitz, egale egiten, mainan sustut ere Ainitz borrokatu zen emazten eskubideen zat, eta zinez emazteki ibilbide eder batekin.
Ados, harri-garria da, ara, aventura horren gauzatzea usartzea, naiz eta bera pentsatzen zuen eriotza.
Bai, zen bat esin esten lortuko zuela, baina lortu zuen, eta hube?
Bo, bine esker, Josu. Ara, eta nire berri bitxia azteko, zure ustez, zein aberearen esneak ez da sekulan gatzatzen edo mamitzen. Zein aberearen esneak ez da sekulan gatzatzen edo mamitzen. Ara, errango dutzut, Europan nekez aurkitzen dugun abere bat dela, ur gutxi berduenak.
Bale esnea.
Bale esnea. Ados. Ez baita espada ez. Gamelua. Gameluaren esnea. Ez dela sekulan mamitzen edo gatzatzen.
Ados.
Are beste, hor, horrengoan animaliekin arituko gira. Elefanteak gutxien lo egiten duten mamiferoak dira.
Abai,
bai. Eta zure ustez zenbat ordu lo egiten duten egunero.
Hiru ordu.
Zira bat ere urrun. Bi ordu, erraiten dute bi xe. Eta hiru artean, ara, bakarrik. Bakarrik, eta batzutan, ustut, aur berriak dituzten larik, erditzen dute larik, oiten alderela imate egunez, loegin gabe, zeintzeko, eta beste.
Ahun dutida, eh?
Eta aldiz, zoetan direnak, zei ordu urarte loiten aldute horiek, gillo loiten dute, bo. Pentsut, beren bizitziko baldintza gaitik dela. Behi batek eskaleretan ibiltzen alda, baina zure ustez, gorantza edo berantza? Bakarrik zentzu batean.
Bai, gorantza.
Eta bai, behiak, gorantza eskalerak goiti beraz igotzen aldituzte, baina behiti, ez dakit beldurri izan bar dute.
Maulako gozta bat, bai.
Igelek janaria irensteko bekiak irekirik edo itxirik izan behar dituzte. Bakarrik janaria iresten aldute begiak modu batez bukanez edo irekiak edo itxiak. Zure ustez nola...
Etxiak.
Eta bai, biztan da. Iduridu ez dela logikoa, benan, bo, ez dakit zergaitik.
Pentsuzun, horakoa bere zibatzuk, posible da, etxirik bakarrik, eta zait, berdin begiak itutzen dituzte, eta soiten dute, janaria erortzen, tripan.
Horako
historio bat,
seur naiz, horako zerbait zango den. Alea, ezken galdera, zeintzuk dira mamifero bakarrak, ezin dutenak, saltorik egiten al.
Mamifero bakarrak, eh?
Bai.
Ebe, baleak.
baleak, bai, salto egiten dute.
Bai, salto.
Bai.
Alta ajo nintzen, giro pentsatu da.
Ez.
Beste bat, salto, ez dakit, ez dut.
Aipatu dugu, gainera.
Gamelua.
Ez, elefanteak. Elefanteak, dira. Bo. Eta giten txatu berzira, berbadaz, sagu batekin, makizu, komikietan ikusten da,
bai,
sagu batekin.
Bai, maximan behar dut elefante bat, sagu bat atxan bai. Dute reskime, elefantea ez dakit.
Are, musika zati bat entzun araziko izuet, Elephant Baby, Elephant Walk, deitzen da, Henri Mancini, hainbat, komiki serien dako egin ditu musikak, ustut, berak ere egin zuela Pantera Rosaren musika, besteak beste.
Bai.
Eta Baby Elephant Walk, ezaguna ez den musika bat, edo jende gutxik dakietena berana dena, baina, ritmo bizki politak ikusiko duzu.
Ea. Thank you.
Harry Manziniren Baby Elephant Walk mugitzeko, dantzatzeko gogoak maiten duen erritmo bat.
Ahunt famatua da genera musika hori, baina nenaken bat ere ez bere izena, ez bere ez Harry Manziniren izena.
Bai, bai, Harry Manzini, ba, merezi du ikustea zenbat musikak ekoizte dituen, biziki famatuak, baina jendea initzek edo gehienek ez dakizkigunak beraz jatorriak eta bo, ara. Eta Asparne alderat joanen gira, egun San Josep Elosioko erakaslea den Ibanekin mintzatzeko paradizan dugu, bai bere ibilbideaz, mekanika erakaslea baita, eta baita ere hor Lizioko ikasleekin proiektu berezi bat egin dute Compostelako bidea egiteko, baina modu berezi batez eta helburu aski interesgarri batekin elbarrituen laguntzeko entzun dezagun.
Radio Kultura .eus
Egitekotan eta olako proiektu bat, behar zen zerbait eta lotu inovazioari, eta ideia izan da elbarrituak laguntzia itxas untzietan, ibiltzen direnean, baita ere portuetan itxas untzitik lurreratzeko. Egunon, Iban deitzen naiz eta irakaslea naiz San Josep Elizeoan, mekanizazioan. Hori da mekanizazioa da piezak ekoiztia, makinekin, fresadorak eta tornoak. Hots, lanbidetzan. Lizeoan behita Lizeo Orokorra, teknologikoa eta lanbidetza ere. Uste gabian eta etorri nintzen, izan nintzen eta presa batean lanean lehenik eta gero lantxekan nintzen eta leku bat proposatu zautatenan liceoan. Eskulangitza beti gustukoa izan dut eta proiektuak eramaitiak, transmititzia jakintza ikasleri, hori ez nuen uste eta nuen bokazionea hartan, baina entxatuz, hori gertatu bitzen, entxatu nuen eta gustatu zitzatan. Taieran laniana ariz pixka desberdina da, zenta baldintzak desberdinak dira, lan desberdina. Aterieran gira, ez gira irakasle baten aintzinean, horren batez edo bi horrenez jarririk, parte hartzen da, lan egiten da, bat dira burua osnarketak, eta gehienak eta uartzen dira ahalak bat dituztera lan egiteko, eta kalitateak bat dituztera. Eta geroan, larrienak eta jarraitzen dute estudioak, ere. Naiz eta etortzian ez dutera hori helburuan. Jakin behar da, badea posibilitatea lanian hasteko basirak gotik landa, baina estudioak jarraitzia ere. Terminalean pundu bat egiten dugu ikasekin, ea segin nahi duten. Eta horren alabera, ze egiten ala duten, zariteke ondoko urtean egiteko. Enpresetan badalan, badira postuak, bete zarik gabe, bak proerekin eta onartzen dituzte, serioz diren ikasleak. Baina jakin behar da ere, badirera bideak luzatzeko puskat estudioak. San Josepe Lizeoa sortu zen duela 50 urte pasa. Bereziki apez batek pentsatu zuen berzera aterabide bat atzeman gazteentzako. Zeren eta Zapata gintza orduko PKR-karatzen zen. Laborantzan etzen lekuik guzientzako eta berzera industria garatu. Azparnen eta gure eskualdian, hori zen helburua denboran. Eta geroztik Lizeoak nortasun hori txikidu, orain arte. San Josepen irusail atzemaiten dira, leheniko holokorra, gero teknologikoa eta lanbideza. Eta lanbidezan atzemaiten direnak dira diseinua mekanikoa, mekanizazioa dena piezen ekoiztia, osberoa, elektrizitatea eta sistema numerikoak. Liceo teknologikoa da Frantziako berezitasun bat, existitzen ez dena beste Europako herrialdetan, da holokorra eta lanbidetzaren artean. Holokorran baino teoria gutiago, praktika gehiago, be ez lanbidetzan bezain bat. Orain bada 16 urteari nizaran San Josepen. Interesanta dena holako liceuetan da proiektu konkretuak eramaitena direra. Adibideak emateko, ni enesaileko borrietuak emanen dauzkizuet. Aurten bi aize errota eraiki ditugu, Baionako IUT-aren dako, zenta parte hartzen dute urtero lehiak eta batean, Frantzia mailan, eta aurten irabazi dugu lehiak eta hori, duela bi urte bezala. Aize errota horiek dira metro bat gora bera, metro bat erdi, dira hori etxeetan eta teilatuetan emaiteko aize errotak. Urbanoak dira. Ekoizten dute gora bera 1000 watt, oberen entzako. Dugun publikoa, anitzen dako kesatia dena eskolarikin, ala, zei konkretoa erakusten dugu. Zentzu bat emaiten dugu ikasleri ba. Eta egia da guk ere irudi bat emaiten dugula, lizuaren dako. Kanporat itzuriak gira, beste proiektu bezala, hor mekanizazioan aurten izan gira hori zen urrian aste bat Tolosan, Gipuzkoan, Donostian ondoan, eta hek urtarriran eta etorri ziren azparnerat, aste baten dako. Etzerian oporrak, zinez zen elkar lan bat, emana atelieretan, Gipuzkoar eta hemengo ikasen artian, eta beste zentzu bat emaiten du adibidez hizkuntzeri. Eskolan hizkuntza egitea helburuak gabe, hor zinez eta finkatzen ditugu helburuak, eta zerbait ekartzen du, eta zinez ikasleak oroiaturik ateratzen dira horako esperientzietatik. Gure liceoan urtero badira taldeak joiten direnak komposteraino, bizikletez edo oinez, hori da oidura bat liceoan, eta gure lankide batek, Erik Laskonbek bazuen ideia bat buruan aspaldian hori egitea bera untziz. Zen gauza bat eta denboran erdialuan eta egiten zena, eta geroztik abandonatia izan zena, eta ideia hori eramandu, loturik beste batekin, zen itekotan, joitekotan eta ikasikin araino, asmatzia elbarritu entzako, nola olako bidaia bat eta antoratzia. Hor apiriran joanen da taldea, hartuko du bera untzia, ez dira oporak izanen bakarrik, baizik eta ulo hausnaketa bat, zenta portu guzietan, beharko da ikusi zelan mota iten alden, elbarrituak laguntzeko olako esperientzietan. Ez da antzi behar eskola tekniko batean girera, eta ikaslek jakin behar dute, konsiente izan behar dira, innovazioan parte hartuko dutela, haien geroan. Egitekotan eta olako proiektu bat, behar zen zerbait eta lotu innovazioari, eta ideia izan da elbarrituak laguntzia itxas untzietan, ibiltzen direnean, baita ere portuetan itxas untzitik lurreratzeko. Hautatu izan den bera untzia, Bretainatik etortzen da, Morbihan eteletik. Eta hori izan zen zurezko bera untzia, azkena ekoiztia izan zena denboan, arrainka hartzeko, atuna, sustut, eta beraz azkena. Geroztik beste gisa erabili izan da, eta orain plazararen dako ibilia dena, ogoi hobe baditu. Eta gu proiektuan amaseikide izanen dira, itxasuntzi hartan, 20 metrekoa. Izena Arauak. Gure proiektua deitzen da Tous le même cap, denak ber norabidea. Abiatzia izanen da apiriraren 13an, eta 7 egunendako. Aurten Santander Reino joanen da, boera untzia. Zeren eta ez dugu nahiko diruik bildu komposteraino joiteko, aurtengo. Mei izanen da zerregin, zenta bos geldialdi izanen dira. Pasaian, Mutrikun, Bermeo, Bilbao eta Santander. Tantzten dut Doni Banero itzunitik abiatuz. Aipatzen nuen aurten eskinuera aski dirurik bildu. Hori da parte nagusia gure lanean, sponsorak eta aurkitzia, publizitatea egitea. Kondua beti idekia da, zeren eta proiektu hori da proiektu bat luzaran nahi duguna eraman. Ordian emaitza bat nahi balitz eta egin. Badalkarte bat gure eskolan ikasena, deitzen dena Association des Élèves de Saint-Joseph. AESJ, laburtzeko izena. Ara, personalki zerbaiten emaiteko, edo sponsor bezala gauza bat emaiteko. Ta teknikoki ere laguntzaileak bilatuko ditugu, zenta zer nahi lan izanen da. Teknikoki bada egiteko eskolan, baina izanen dira beste postuetan, galdara gintzan eta lanak egiteko. Adibidez, zubia eraikitzeko, zubia erabiltzen dena hori txasuntzitik jausteko, olakoetan. Teknika aparte, bada beste esperientza bat, eta antolakuntza ikasleen dako. Zenta gauza berria, sustut aurten gauza berria da, behar da asmatu, behar da dena prestatu, eta dirustatze hori, zinez lan handia da. Artako ikasek besta bat antolatu teberriki jatsun, eta hori da gauza baliosa dena egin dako, zenta usatuak ez tira olakoetan. Bakar batzua idira besta komiteetan, baina hor beste dimantzio bat hartzen du proiektu hori. Ordian teknikaren ondoan, bada eguneroko biziko lanak edo burrasuek iten dituzten gauzak ez diren hau hartzen, antolakuntzan bereziki. Ba, gogotik joan nintzateke, baldintza bat ditut, gertatzen dena NRO-la orain arte izan da teknikoki abisu bat emaitia. Sustut eta ergoterapeut batek launtzen bai gehitu proiektu hartan, eta mintzatzeko teknikoki. Ala bidaiaren dako ordezkari bezala naiz, behar ba gertatuko da aradioa itia. Eta ba, nik esperientza bat dute bakarrik bera ontziz. Aste batena, izigarri interesanta, inuenean eta antzu ikasen adinean, puskat zahortzot eta itzuri nintzen eta zinezko horroitzapenekin antik. Presti nintzateke joiteko. Proiektu hori jarraitzen alda, internetez bereziki ikasek Facebook hori alde bat eta ideki behitute, behita Instagram kondu bat behitute, posibilitatea izanen da jarraitzeko, eta apiriraren 13an ere, abiatzian jendeak eta gombidateak izanen dira, eta uste dut eta egun interesanta izanen dira, kanpoko jendentako, ikusteko segiruan ari giren, irakasle ikasleen artean, eta ere jakin behar da gurekin izanen dira argizki irari bat, parte hartzen duena kultura ekarte batian, eta montaketa bat izanen dira izan daina zerbait eta gero aurkezteko proiektutik landa.
Radio Cultura .eus.
Ara, eta urte batzuendako proiektua dela, urtero beraz etapa bat gainditzeko asmoa dutena, eta biztan da, beraz, elbarrituendako garatuko duten beraz tresna tekniko hori ere garatu joanen dela. Urtez, urtez, era, ze proiektu interesgarria, ba, hori, beti ikaslekin olako proiektuak eramaten raiten zaukun ibanek, ba, motivazio gehiago ikartzen duela, biztando
baitz. Bai, bai, bai.
Musikarekin segituko dugu eta uste dut, aldi honetan, ahotsa berezi bat atxaman duzula.
Bai, Little Girl Blues taldea entzunen dugu, eta kantu biskate esklusibo bat dugu, esklusibitatean, laste jaterako dute diska behi bat, eta diska untatik beraz, Hot Time kantua entzunen dugu, eta hori ere jaiteko laukote untan kantaria Melissa Martinez deitzen dela entzunen dugu bere ahots zinez biziki edera kasiki rogeita amarkatatik ateratako ahots bat, eta Melissa Martinezekin mintzatzeko paradaukan dugu eta ondoko asteetan jaio kulturan entzuten alko duzi bere elgarrizketa eta berak ere gauza bizikin tezgarriak jaiten dauzku kantuari buruz eta zer den ere kantaria izaitia esenatoki batean merazara, Little Girl Blues esklusibitatean
Hot Time kantuarekin entzun dezau.
Let you hide, don't be afraid, we'll leave early, so be prepared. Do you feel the heat and the burning beat? Sex makes you high, don't be afraid. Just looking at these beautiful eyes, do you feel the heat, my babe?
Oh,
jaiten duzun bezala ikaragarria.
Eta zuzenean ikaragarriago izan behar da segurenik, ez? Eta,
bai, bai, bai.
Boa, 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 boa. Eta, zinez harrigarria eta ze ahotsa, musika ere kristona. Eta bai. Lehen entzumenean izaiteko bere ala sartzen zira kantuan.
Bai, bai, bai. Eta justuki kontzertuak aipatzen baititu. Zuzte album hori ateratuko utela dobeden aurkeztuko maiatzaren amajan. Barrujako zalditegietan, beraz, jendeak nahi badu, bai, interesatu taldeari, besare sozialetan ere segitzen aldituzi, eta merexidu, merexidu olako talde tiki bat emengoa alere, ez duen hain fama animaleko bat, baina malere, merexilukela azta kalitatea hor
da. Ez, erraiten badia zu, ez dakit, nik estatu batuetako, ez dakitze eskualdetik da torren izar ondi bat dela, zinezten zaitut guztiz.
Bai, bai, bai.
Harrigarria. Melissa, errandozu?
Melissa Martinez kantaria dugu, bere taldea, eta laster, bere elgarrizketa ere, zuteko parada izanen da jaio kulturan.
Bikain, eta behaz, horrein musikarekin segitzen dugu, baina hor Julen Arrieta ditzen den artista batekin.
Hori da, Egurratakitxo, taldeko basu Jolea, Egurratakitxok bere amargarren urte urrena ospatu baitu diska bat ateratuz, eta berarekin mintzatzeko parada ukandugu Durangoko azokan. Musika estilo zaldatzen dugu, baina nor ere musika bizi da.
Radio Kultura. Eus.
Egia da talde asko dagoela, ez, horako estilo antzekoa garatzen, eta taldea nahiko duela hamar urte. Agian ez zeuden hainbeste, hainbeste talde estilo hau egiten, eta igual hori izan da, ez, jendea ezagutu duela taldea oen dela urte batzuk, eta orduan jarraitzen duela taldea entzuten. Ni Jule naiz, Egurratakitxoko baju jolea, eta gure disko berria, hamar urte, aurkezten egia Durangoko azokan. Diskonekin helburua hamargarren urte horren hau ospatzea da. Eta horretarako disko berezi bat egin dugu, abesti berriekin noski, eta gero ba, abesti zar batzuk berriro grabatu ditugu, pare bat berzio ere sartu ditugu, ora, sorpresatxo batzuk, eta bai, espero dugu jendeei gustatzea. Matarezi bota ditugu, lurrik alaren itadaz, konporik gabe itxaropen bideta. Azkarrik hazi dugu Elkartasun eskubideak Sentimenduak perso batzenik ez daudela. Ez genuen ezer forzatu nahi, bueno, oso naturalki etorri da, ez? Gaina azkeneko diska duela bi urte grabatu genuen, eta hori, ba, bueno, naturalki atera dia bestiak, eta justo ba, izan da hamargarren urte horren honekin batera, eta bueno, ba, ideia politia iruditzen zaigun ospatzeko diska bat ateratzea bai. Festarako musika, letra eta hitz aldarrikatzaileekin, ska, rock, punk inguru horretan mugitzen gea, eta hori, bai, festa nahi duenak, ba, ba, diskoa erosi entzun, eta gero kontzertuetara etortza gonbidatzen dugu. Ez da bukaera inundik inoare, eta bai, helburua, ba, oain bezala Euskal Herrian jotzen jarraitzea, alik eta leku gehienetan, eta bueno, gero kanpora ateratzeko aukera ere baldin badaukagu, ba, ba gustatu asko jongo gara bai. Bina barruan bada horadik, garai bateko ametxek, jarraitzen dute bezirik. duela urte terdi edo nik uste hasi ginela abestiak lantzen, prozesua, ba bueno, luzea izan da, azkenen hainbeste abesti izan da, eta bueno, gero grabaketa luzea izan da, baina bueno, dena oso natural, gure buruai ez digu presio hori jarri, eta bai, oso gustoa prozesuarekin bai. Badela itxaro berri. Normalean taldekidearen batek ja etxetik ideia bat ja ematen du la pizka bat osatua eta gero gainean ba ja hasten gara ba gainontzeko instrumento ba aldeguna gehitzen eta hori hobetzen, ez? Horri forma ematen. Normalean bai, musika egiten dugu hasieran eta gero letra eta bueno, asti bakoitza mundua da batzutan, ba letraia hasieratik datorre bai eta bueno, gaurretak joren nortasuna da, ez? Hitzaldarikatzaileak izatea eta bai, denetik pixka dago, ez? Aldarikatzaileak noski, gero bueno, gauza pertsonalagoak bai, baino bai, orokorran hitzaldarikatzaileak bai. Gai asko lantzen ditugu disko hontan, presoen gaia, euskararen gaia, naturari ere eskaini diogu abesti bat, denetarik bai. Nik uste dut aurreko bi diskoak agian rock kutsu gehiago hartu zuten lehenengo biak baino eta disko honetan saiatu gea pixka bat Urratak Itxoren bi alde horiek uztartzen, ez? Ez bakarrik punka edo rocka, baizik eta igual lehenengo disketako ba, ska klasikoa ba, ere ze barneratu dugu disko honetan. Taldean aldaketa desente egon dira. Hasieran, bueno, lehenengo formatutik, gero abeslari eta bajista berria sartu ginen, eta gero bateria berria sartu zen pixka beranduago, eta orain ja aurreko diskotik honea trompetista berri bat daukagu. Eta, bueno, azkenen ez geha hontaz bizi, eta denok ezin diegu denbora berdina eskaini, baina, bueno, aldaketak oso onak izan dira, positiboak izan dira, eta, bueno, denok familia bat geha, bai, oain gaudenok, eta lehenko taldekidekin ebai oso harreman hona daukagu. Nortasuna ez aldatu, ez? Naiz eta taldekide batzuk aldatu eta taldearen filosofia eta lanerako gogoa eta hori ez aldatu. Bazitu naute, okupatu naute, uzkatu naute, baina gara ere, itxaropen ez bizi naiz. Eta itzulera garen, giltza horren dizoie. Nik uste dut diskoari referentzia egiten eta urte urrenari referentzia egiten ba, bereziki sortu dugu abesti bat 10 urte deitzen dena eta nik hori aukeratuko nuke. Nik uste dut ondo adierazten duela taldearen izaera. Biktimak poderoaren papera hartu bai du protagonista zarrak ez berriak mende baldeko herrien babesaren jabea. Zestoan grabatu dugu Inaut Gaztainagarekin eta berarekin bai esperientzia oso ona izan da, emaitza oso ona lortu du eta bai, gu ezin geha kexatu eta oso pozik gaude bai. Aurreko diska berarekin grabatu genuen ere eta kantu batzuk bai 2015an grabatu genituen kantu batzuk aurreko diskan barneratu genituenak hori ere berarekin grabatu genuen eta da, bai oso harreman ona daukagu eta kalitate oso ona bermatzen digu berak bai. We'll be right back. momentuz ja aiga kontzertu batzuk lotzen eta bai, hori, esan dizuten bezala helburua da disko hau alik eta gehien aurkeztea Euskal Herritik eta bai Euskal Herritik kanpo ere.
Radio Kultura .eus.
Egurra eta kitxo Julen Arrieta ginuen hor.
Eusebera.
Arraskastatzua den talde bat.
Bai, eta dudai gabe ikusiko ditugu pixkat denetan, udauntan ere bai.
Bai, udako giroa transmititzen dute bai. Hori segur. Are, erakurtzeko dutzut diska salbat, zer ikusten duzu hor?
Ikusten dut zuri kolorea hainitz.
Eta moitzen badut pixkat.
Bai, bai, ikusten dira olako zatiki batzuk, bai. Esplikatuko, ez dakit nola ditzen den egia gaiteko.
Bai, eta diskaxala suri-suria da, piskatu Beatlesen diskaxuria bezala. Bai. Nun ez da deus agertzen, baizik eta, hola, piskat mugitzen baldin baduzu argirat, ikusten da borobil bat, bai. Eskina batean, eta beraz, iraudikatzen duena, iduzki suri bat. Ara, hori da iduzki suria, du da izuzen ere, diskaren izenburua, eta noren norena da, ba, Unama taldearena, hor beraz Zubeldia anai arribak, baina baita ere lehen guzu harremana dutena, Domeka, Kamila Naia eta Unai, eta beraz joan den astean, Lekorneko Elizan ikusteko para izan dugu, Una iduzki suria, hori zuzenean Lekornen grabatutakoa entzutea proposatzen dutzu egu diska hortatik, beraz disko hortan, berri hortan aurkitzen den kantua.
Gozatuko da bakian eta sartuko zorionan.
Zuzenean genituen hor Unama taldeko lagunak eta behaz jekin ere elkarrizketa bat egiteko para izan dugu ondoko egunetan radiokulturan entzuteko para izanen duzuena eta are, mankizunaren azken parterat beraz riatzen gira, agenda eta lehen-lehenik itzordu ezinbestekoa, aipatzekoa biztanda hogeita bat garren korrika abiatzen dela azte untan, azte azken untan, amarregunez, Garezetik Gasteizerat, Aikak antolatu Euskararen aldeko lasterkaldi haundia.
Haundia egan baituzu, talde haundi bat aipatzen dugu behitxahak entzunga izanen baita, Azpahnen, Tiatiola Gaztetxean eta hori ostegun untan, berean itzordua, atxeko zortzietatik goiti.
Odisea ikuskizuna ostiral untan Baionako hiri erdiko mediatekan arratzaldeko zeiak eta laurdenetan Pantsiz Bidar beraz gure laguntzaide eta lagunak Odisea ikuskizuna beraz eskainiko du korrika kulturaren karietarat.
Eta beti korrika kulturalaren karietarat, Asisko Jomenetak bere aztitza liburua aurkeztuko du eta hori Baionako epaiska ostatuan ostiraluntan berean atxiko zazpietatik goiti.
Aipatu izan dugu Kultur Kuboan, nola ez, Buru Beltz Festivala laugarren edizioa, azte buruntan, iraganen dela, zuzkunen, beraz, apirilaren bost eta zeian, zetasun guztiak biztanda, radiokulturaren artxiboetan aurkitzen dituzue eginditako elkarrizketaren bidez eta nola ez interneten, Facebooken eta beste.
Unama taldea entzuten ginuen eta Unama taldea entzunga izanen da ostiraluntan Gamarteko Elizan ohere Iduzkixuria diskaren aurkezpenaren azken kontzertua izanen duzie beraz itzordua atxeko zortziak terdietan.
Eta ipuin aminimazioak sekatzen baldin badituzue, larun bat untan, Kamoko Mediatekan, Erbia eta Lepo Armatua, beraz goizeko amaiketan, Kimi Shibai Chantal Barnetxek kontatua.
Doniani Loitzuneko Mediatekan larun bat untan, Mari Irigoyen Bidar eta Pantsiz Bidar Euskal Kantua Mintzaldi Kantatua emanen dute musika artxiboz eta interpretazioz lagunduz, Pantsiz Bidar eta bere emaztearekin bikotean, Mari Bidar beraz Euskal Kantua zikertzen dituen eien doktoreago lanaren ezaugarri nagusiak manen dizkidute.
Freedom for Aierra, arazi izenburu duen, beraz larun bat untan, eskaintzen duten kontzertu berezi bat, arratzaldeko lauetan abiatzen dena, eta hainbat taldek partartzen dutena, initzek, beraz, Descontrol, Nogen, Rikizio, The Very Small Orchestra, Tokan Bi, La Poia, eta Foiziz Jaunak. Ara, boitzioko pixka txarra egin dut, tokan bi la poia da, tokando la poia, tokando la poia.
Bestitzor du bat, atagatze jogoli zen sauenean, denen arteko margolana eginen da, eta hori larun bat, untan, itzor du aduzie hego erdi terditan, eta hor, Asisko, Urmenetaren laguntzarekin beraz, denen arteko margolana.
Eta Hendaiako Abadia Beatoki Jauregian, hor kanperan akapera zikloaren barnean, aratago talde eta mai hoien artek beraz arratzaldeko zazpietan, larun batuntan, emanaldi berezi bat emanen dutela, aratago taldean Julen Aserri, Nikola Najot, Jordi Kasain eta Bastian Fontaniek osatzen dutelarik.
Kantu ikastaldi bat aipatzen dugu eta hori Bastidan antolatua izanen da etzordua larun bat untan ona zen izanen den ordutegia goizeko behatziak eta eguerdi artean eta atxaldeko biak eta bostak artean. Miresgarriak izeneko proiektuaren karietara Bastidako Oklarentza Kultura Zentroak kantu ikastaldiak antolatzen ditu apilaren seian beraz eta hogeita bostean behiz. Orain guan Ogeli Maisonneuve kantari lirikoa eta Caroline Dufo kantari oksitaniaga hori izanen dira.
Eta akordio hilarien itzordu berezi bat iraganen dela Miarritzen igande untan, 41 akordio hilari beraz egun guzian ipar eta egoaldekoak direnak topaketa baten elkartuko dira Kantalasei kasinoaren aintzinean eta ibilaldia merkatu reino. Ondotik, aekak antolaturiko baskaria gilerako eskerparetan eta ondotik korrika biztan da.
Eta gure itzorden bukatzeko, goazen Siberora maskara da, okin izanen baita igandeuntan soitako plaza meraz itzordua, urdinarbeko gazten maskara da dugu beti, goizeko amaretan barrikadak izanen dira, eta txaldeko iroak terdietan maskaradak.
Ara, hortan buguratzen da, gure gaurko kulturko eman kizuna. Mm-hmm. Plaser hondiz, beraz, eskintzen dautzu eguna.
Eta bai, beti bezala.
Eta gur bero bat, zueri, entzule guzieri, eta gure partaide guzi, guzieri, Euskal Herri osotik entzuten, gehituztena irrati desberdinetan.
Xibera,
izan hutsa, eta laster arte.
Radio Cultura .eus